Hilde Skår, eller mest kjent som Skår, velkommen til 120 decibel.
Tusen takk.
Nå sitter vi på Torvastad Kulturhus på Karmøy, for de som bor alle andre steder i landet. Dere akkurat øvd.
Ja.
Fordi?
Men jeg skal spille på julegarpen i kveld. Hva dag er det da, i dag? Det 27.
Når vi tar opp nå, så den 27. Ja. Desember.
Ja, så midt i romjulo så skal vi spille på julegarpen i Haugesund.
Ja.
Og da blir det bare dritgøy. Så har vi øvd litt nå. Og ja,
for derfor nå, er vi her. Nå blir det litt, denne konserten blir litt mer nedstrippet.
Ja, det blir nedstrippet. Ja. Og så har jeg med meg min fantastiske lydtekniker. Og jeg kaller han for samboer, men vi er jo bare roommates. Ja. Og turnémanager Espen Andersen, som er jo lokal helt her i Haugalandet.
Mm.
Så da blir det veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg.
Men hvordan tenker du da når du skal gjøre det på denne måten, kontra med fullt band?
Altså, da tenker jeg jo egentlig mest på hva låter jeg har lyst til å spille. Og så prøver jeg å bare ta det derifra. Og så er det jo alltid forskjellige, jeg er vant til veldig masse forskjellige oppsetninger, spesielt i år. Og når en er liksom en ny artist, så må en jo på en måte prøve å tilpasse seg alt, for en har lyst til å gjøre mest mulig. Mm. Så da føler jeg at jeg prøver å tenke ut, hvor skal jeg spille, hva låter har jeg lyst til å spille i dag, hva instrumentering skal vi ha her, økonomien tar den jo inn i bildet.
Ja.
Det er alt mulig egentlig. Og så ja, prøver jeg egentlig bare å gjøre det til da jeg vil at det skal være til slutt. Det pleier som ofte også å gå bra.
Gjorde du noen sånne konserter i koronatida, eller er det etterkant, eller satt du bare hjemme i koronaperioden? For det var en del som var ute og spilte med litt mindre format da.
Ja, altså i koronaperioden, spesielt i det første året, da gjorde jeg jo veldig lite, for da stoppet jo alt opp, og en visste jo ikke helt. Så jeg tror kanskje jeg gjorde en konsert med, som var typ denne koronerulling, som var noen livestream, den gjorde jeg, og da hadde jeg keys og gitar, så en liten sånn trio-greier.
Mm.
Men så jobbet jeg hjemme og sykepleien resten av det året, da, hjemme på Stord,
ja.
Så det ble ikke noe spilling da, dessverre. Mm. Mens i 2021, da var det egentlig ganske masse forskjellig. Nesten mesteparten med fullt band, egentlig.
Ja.
Bare at folk måtte sitte 1 meter fra hverandre, så det var litt merkelig. Men i år for eksempel så har jeg gjort veldig masse forskjellig. Trio, oppsett, duo, en, bare meg. Ja, masse forskjellig.
Mm.
Det er jo, en er jo fleksibel på en måte.
Mm. Apropos Stord, når vi gjør dette nå så er det som du sa, 27. desember.
Mm.
Hvordan har jula vært på Sommerøya?
Du, jeg har faktisk bare hatt eneste natt på Stord. Og det er fordi jeg har søsken spredd litt sånn rundt på Vestlandet. Så jeg har hatt mesteparten av tiden min på Askøy hos søsteren min. En natt på Stord, som var på en måte sånn der, i midten av etappen. Og så har jeg en bror på eller i Vats. Jeg er usikker på om det er i eller på Vats.
Det blir vel i Vats.
I Vats.
Ja.
Og så, ja, og nå er jeg her da. Så det har vært en sånn vestlandsturné. Jeg føler jeg lever livet mitt litt som en nomade.
Ja,
bare nå. Sove her og der, og overalt.
Men er du julete?
Ja,
jeg
føler jeg er ganske julete, men jeg tror adventstiden er da jeg liker best.
Ja, okay.
For det er det der med forventning og gleder seg til ting. Jeg er veldig sånn som gleder meg til alt.
Mm.
Så adventstiden er best, og så når lille julaften kommer, og den er ferdig, da er jeg litt ferdig med jul.
Ja,
så nå er jeg litt ferdig med jul, altså.
Nå er du klar for å komme ut på veien igjen.
Ja.
Men i september så slapp du nytt album.
Ja.
Og det er Mad Woman.
Ja.
Ja, ta det først da. Hvorfor det?
Du, det er mange grunner til det, men første grunn er jo at jeg skrev låt duetten med Domen som med på albumet for 2 år siden eller kanskje. Og så synes jeg egentlig bare den etter hvert som albumet på en måte utformet seg, og da kom nye låter, og jeg ble mer og mer sånn klar over hva albumet skulle handle om. Så føltes det som en bra titel, for jeg, de siste årene, altså dette albumet for meg er jo veldig sånn der psykisk helsealbum på et vis for min egen del. Ja. Og da å bli sikker i seg selv, og stole på magefølelsen, og sette grenser, og de siste årene så har jeg jo kanskje følt meg litt litt gal i perioder der jeg ikke hatt det så bra.
Mm.
Og har følt lenge at jeg har på ting jeg har opplevd tidligere, så har jeg kanskje kanskje laget meg en annen sannhet for at jeg skal takle ting bedre. Så det er på en måte at jeg gaslighter meg selv litt, eller lurer meg selv med å ikke stå i følelsene mine.
Mm.
Så albumet heter Mer Dommen fordi jeg har bare følt meg litt sånn følt meg litt gal i mange perioder. Og så har det vært mye reiser til å liksom finne tilbake til en slags sannhet og stå i meg selv litt mer.
Mm. Mm. Du har jo snakket mye om dette før, men altså hvor lett er det da å utlevere seg selv i tekster?
På en måte veldig rart og ubehagelig, og samtidig veldig lett, som om jeg ikke, som det ikke er mulig å gjøre noe annet. Jeg synes det er ubehagelig fordi at jeg, det er jo rart at plutselig at jeg skriver om mine mest indre tanker og følelser, og så skal jeg på en måte kapitalisere på det, hvis jeg ser sånn, veldig sånn, rett på det. Og det er rart at jeg skal bare gi det ut, og så vet alle hva jeg føler. Så da, med dette albumet som er så så sårbart da, så har det vært litt sånn merkelig.
Mm.
Men samtidig så er jeg en veldig åpen person, og det kommer naturlig for meg å dele veldig mye av det jeg føler. Så samtidig så hadde det vært rart om jeg ikke hadde gjort det. Da tror jeg ikke jeg hadde vært helt sånn der sann til meg selv.
Men kunne du gjort det samme for 5 år siden? Kunne vært like ærlig der?
Nei, jeg tror ikke da.
Fordi?
Det er jo fordi jeg har gjort det veldig sånn, hatt det veldig indre reiser. Nå er jeg jo også eldre, jeg er fortsatt bare 25 år.
Ja.
Hvem mener det er ganske ungt fortsatt? Men jeg føler jo for eksempel for 5 år siden, så, når jeg var 20, så jeg var fortsatt midt inni ting som var vanskelig og vondt. Og det er vanskelig å være veldig ærlig om ting som er det innerste når en står midt oppe i ting. Så jeg tror jeg har hatt behov for å på en måte gå inn i meg selv og ha mine prosesser for å så kunne på en måte utlevere meg selv.
Mm.
Så ja, jeg tror det handler også om, og jeg har gått til psykolog de siste 3 årene, og som jeg tror ikke jeg hadde klart det på samme måte før jeg begynte med det. Så ja, det er mange faktorer som spiller inn.
Er det lettere å synge om det, enn å snakke om det?
Ja, mye lettere.
Hvorfor det, tror du?
Det er jo kanskje bare den måten jeg har uttrykt meg på siden jeg var liten. Da. At jeg har alltid vært en veldig emosjonell person, eller jeg har hatt følelsene mine ut på kroppen, og kjent veldig mye. Så min måte å på en måte cope med ting som jeg gikk gjennom ble å skrive låter. Jeg følte meg aldri som en veldig sånn jeg har aldri følt meg som en poet på en måte, men jeg har følt at måten jeg uttrykte meg på har vært gjennom musikk og melodier og egentlig bare stemmer meg da. Så da er jo en ting jeg alltid har gjort for å på en måte som terapi nesten.
Mm.
Så det er enklere å synge om det, for da får en slags distanse til det nesten. This is not how we used to be, no. This is not how we used to be, no. Get him away from me. Get him away from me.
men nå har du sett, gir ut et album. Altså det var 29. september eller noe sånt, var det ikke det?
Ja. Ja. Ja.
Tenker du da album som en helhet, eller tenker du at nå jeg fornøyd med den og den låta de skal med? Hvordan har du tenkt der?
Det har vært litt... en litt sånn blanding, for jeg har jo på en måte vært en del av de popjentene, håper jeg, som har blitt sendt rundt i et sånn liksom voldsomt kjør. Mm. At helt siden jeg flyttet til Oslo, så har jeg blitt liksom sendt rundt i sånne skrivesessions, og skal skrive singler, og skal skrive hits, på en måte. Men så har det alltid vært viktig for meg med en helhet, og viktig for meg å si noe. Og jeg har vokst opp med jeg har på en måte ikke vokst opp med å høre på så masse album, men det har likevel vært ganske viktig for meg å gjøre, fordi at den får fortalt en større historie. Og, jeg liker å liksom se på det som at dette albumet da er på en måte den epoken i livet mitt, og så blir neste album den nye epoken, at det liksom hele tiden følger meg og mine, mine perioder da. Mm. Så jeg har på en måte skrevet, jeg har skrevet masse enkeltlåter i starten, for flere år siden. Første låt ble skrevet i 2019. Men så har de låtene gjort at jeg har tenkt, nå vil jeg skrive den låten, for den passer med den. Nå vil jeg skrive den, for den passer med den. Og så har det bare ballet på seg, på en måte. Mm. Og så har konseptet kommet veldig tydelig fram på grunn av de. Og så har en jobbet videre på det. Så det er liksom begge dele, på en måte. Ja.
Men tekstmessig så føler jeg at det er en helhet i den plata du gir ut nå.
Absolutt.
Stemmer det at det kommer en del 2?
Det har vært en del 2. Så del 1 var på en måte Mad Woman Part 1, som kom på nyåret i år, som ble på en måte... Jeg følte veldig at det var... to veldig forskjellige stiler i albumet, eller forskjellige farger nesten. Mm. Der det var en del mørke låter som jeg var veldig redd for at skulle forsvinne i de som er liksom lysere og lettere. Mm. Så jeg hadde veldig behov for å bare, ok, nå står de alene for seg selv først, sånn at de ikke drukner. Jeg vil ikke at folk ikke skal høre dem. Så da ble på en måte del 1, som kom ut i mars, tror jeg.
Ja.
Og så kom del 2, som på en måte fulle albumet, kom ut i september da.
Ja, det er fullengd der nå.
Ja, så det er på en måte, det er på en måte ikke en del 2, men det er en hel greie.
Ja.
Ja.
Hva tenker du om det med, dette har vi snakket med flere artister om her da, forholdet mellom tekster som er utleverende, gjerne såre, og litt sånn uptempo-melodi.
Ja.
Hva slags tanker har du rundt det? For det bruker du.
Jeg bruker det veldig masse.
Ja.
Jeg har tenkt veldig masse gjennom det, og det er jo kanskje en ting som faller meg veldig naturlig å skrive sånne låter. Det handler jo litt også om at jeg føler jeg er litt Robin-generasjonen med Dancing on My Own, som er på en måte litt sånn Dancing While Crying-type musikk, som jeg er veldig fan av. Men jeg har sett på det spesielt på dette albumet som at produksjonen nesten er en slags forsvarsmekanisme. Teksten er på en måte kjernen i det en føler, og melodien er kjernen, og så er produksjonen på en måte, den skal liksom pakke inn alt, og da er nesten da du på en måte viser ytterst. Så jeg har på en måte brukt det som et virkemiddel for at det, hvis en virkelig hører etter i låten, så hører en at det er ikke, det går egentlig ikke så bra. For vi er jo veldig flinke til å, hvis vi blir spurt hvordan vi har det, så er det gjør en jo veldig fort sånn, nei, det går bra. Ja. Og så smiler en, og så griner en inni seg på en måte. Så jeg har egentlig hatt behov for å gjøre det litt i produksjonene som en slags kontrast, egentlig.
Ja.
Mm.
Og så vi snakket om det med sårhet også. Men jeg føler det, både når jeg sjekket litt på forhånd, så tenker jeg, altså forventningspress, selvtillit, det går igjen hos det. Hva slags tanker har du rundt det?
Ja, shit. Altså, jeg føler jo egentlig at... jeg har veldig, at jeg gir meg selv et forventningspress, at det er ikke så mye redsel for at andre skal synes seg dårlig, eller for at andre ikke skal like det jeg driver med, eller for at andre ikke skal like meg. Jeg tror det er mest en ting som kommer innifra, og at jeg har lyst at det skal være best mulig for min egen del, og at jeg setter en sånn høy standard på meg selv og det jeg er. Og da gjør jo at jeg av og til kan føle at jeg ikke klarer ikke å kose meg i jobben min, eller At jeg ikke klarer å nyte det like mye som jeg skulle ønske. Men det er jo en av de tingene jeg jobber veldig hardt med meg selv på. At jeg, skal, jeg har valgt en jobb som krever så mye av meg, fordi jeg elsker å gjøre det. Og da må jeg liksom minne meg på at dette skal være gøy. Det er jo, det er jo gøy det jeg driver med, å stå på scenen og skrive. Så, og da føler jeg er bedre nå. Da kommer jo an på hva perioden en har. En er jo mer hard mot seg selv hvis en har en litt tung periode.
Jeg lurer på når det begynte. Altså, her drar jeg av til, og det er faktisk veldig mange paralleller med, med fotball og musikk og det jeg driver med. Jeg husker da jeg begynte å spille med de voksne. Da var jeg 16. Og det var bare gøy. Tenkte ingen konsekvenser. Skjønte ikke hvorfor de gikk på do før kamp og sånne ting.
Ja.
Men så begynte konsekvenstenkinga, og da var jeg, åja, det er derfor, ja. Altså, når begynte dette for deg? Når gikk det fra bare å være gøy til å at ikke du var fornøyd med det du gjorde?
Jeg lurer litt på om jeg aldri har tenkt at det bare er gøy, for å være helt ærlig.
Ok, fra du var liten?
Ja, jeg tror jeg vel hele veien har satt et sånt press på meg selv, at det har vært en sånn, jeg tror det veldig fort blir en måte å finne sin egen verdi på. Og når jeg var liten, jeg tror det begynte i 6. klasse, så fikk jeg ME. Og hadde da frem til videregående ish.
Okay.
Så det var, det var en del år der jeg var nesten bare hjemme, og var veldig sånn, litt sånn utenfor samfunnet. Og da var jo da jeg begynte å skrive mest låter, fordi at jeg var så alene og utenfor alt, og hadde behov for på en måte å få utløp i et eller annet, og føle meg verdifull. Og så fant jeg på en måte ut etter hvert at sånn, shit, jeg tror jeg er god på dette. Og så var det godt for meg å være ærlig i disse låtene, men samtidig så brukte det som en sånn der, du er verdifull fordi du er god på dette. Så jeg tror det henger veldig igjen fra da, at det var, jeg startet med det i en så tung periode, at da kanskje har hengt igjen da. Og i voksen alder nå så må jeg jo på en måte jobbe meg gjennom da. Men jeg føler at jeg klarer å nyte mer nå, og prøver egentlig hver gang jeg skal skrive en ny låt og tenke, har jeg lyst til å skrive om dette, og liker jeg det som skjer nå, har jeg det gøy? Nei. Da stopper jeg.
det skal være gøy. Klarer du å skille mer da, sånn at ikke du blir låtskriveren Skår, men Skår som driver med låtskriving, skjønner du hva jeg mener?
Ja, shit, det er jo dritvanskelig da. Jeg føler jo at det er perioder jeg ikke skriver så mye.
Ja,
da klarer jeg det. Men med en gang jeg har en skriveperiode, som jeg skal begynne, jeg begynte jo litt nå etter jeg slapp albumet, og da skriver jeg en del igjen, så begynner jeg med en gang med det. Fordi jeg er så inni sin egen rev, holdt på å si. Så sinnssykt inni bobler. Og da begynner jeg med en gang sånn, hvis jeg har en dag der jeg ikke klarer å skrive en bra låt, så blir det sånn, faen, jeg kan aldri skrive en bra låt igjen, og jeg betyr ingenting. Men jeg merker jo også at nå når jeg begynte igjen, så var det, stod det mye bedre til med min syke enn sist, på en måte. Så jeg klarer å skille da, at sånn, hvis jeg ikke har skrevet en låt den dagen, eller en dårlig låt for så vidt, da går det helt fint. Da prøver jeg igjen i morgen, på en måte. At jeg føler at jeg allerede er på en litt bedre plass der. Når jeg snakker med mange andre som skriver musikk og er artister og styrer på, vi er jo ganske like der. Det er jo på en måte en sånn der, en knytter det opp med sin egen verdi. Og så prøver en hele tiden å bare skille det fra hverandre. Men det er en sånn evig kamp.
Ja, det er Øystein Greni her i forrige episode. Han var akkurat på det samme, men så hadde han sagt at, nå hadde han lært seg til å være god og være dårlig.
Ja, det er jo en utrolig god egenskap.
Ja, så det lurer jeg på, har du de samme tankene når du er på scenen nå, som du beskriver nå rundt låtskriving?
I mindre grad, tror jeg. Jeg tror det handler litt om hvor en har mest selvtillit. Jeg tror der jeg har mest selvtillit er min vokal, og da å formidle, da er det jeg er mest sikker på. Så jeg tror at jeg stoler veldig mye mer på meg selv på scenen enn jeg gjør egentlig alle andre plasser. Think I'm ready for a high ground, finding my reasons. Og så har jeg en sånn tanke om at jeg tror jeg tenker hele tiden at jeg er en underdog, uansett hvor jeg er, uansett hvor mange i publikum som har hørt om meg eller ikke. Så tenker jeg alltid, ingen har hørt om meg, ingen vet hvem jeg er, og ingen har hørt musikken min. Da kan jeg bare overraske positivt. Da tenker jeg alltid. Og da tror jeg at... Da får jeg veldig sånn der fighter-instinkt i meg, og da er jeg sånn, jeg skal overbevise alle om at dette er jævlig bra. Og da tror jeg det gir meg veldig masse kick, og som gjør at jeg glemmer veldig ofte den der redselen. Og da synes jeg er dritgøy.
Ja, men ta det da, nå har du fått et etterhvert et stort navn i Norge. Det har du.
Ja,
ja det altså, men hvordan er dette? For du har vært med i utlandet også. Er det den holdningen du har da, når du drar til forskjellige steder i Europa og
ja,
spiller?
Ja, herregud, veldig.
Hvordan er det der ute, også, når ikke de vet hvem du er?
Altså, det som er igjen da, jeg er jo litt naiv å tenke at det er sånn i Norge også. Så jeg føler jeg har den samme... samme på en måte sånn overlevelsesinstinktet uansett hvor jeg er, men det utenfor Norge 100% der er det jo faktisk folk som ikke, altså mange som ikke vet hvem jeg er, de fleste vet ikke hvem jeg er. Jeg synes på en måte at da er mindre stress, fordi at da tenker jeg bare sånn der, de tror sikkert at jeg er en sånn skikkelig dårlig artist på scenen, jeg skal bevise at det ikke stemmer. Og så får jeg bare, jeg blir så giret av den følelsen. Så jeg synes på en måte ofte det er gøyere når folk ikke vet enn når de vet.
Ja, det er ingenting å tape.
Det er ingenting å tape. Så jeg liker den underdog-følelsen. Jeg husker pappa var veldig, når vi snakket om fotball, så var han fan av Wolverhampton, alltid. For han mente at det var liksom underdog-laget da. Jeg vet ikke om det stemmer.
Jo, da, det stemmer.
Det stemmer, så jeg er litt, jeg tror jeg har lært litt da av pappa da. Det er veldig gøy å være en underdog.
Men altså, når vi er ute i Europa nå, du har vært på turné med Tori Amos, du?
Ja.
Hvordan var det?
Du, da var helt sykt, både positivt og vanskelig på en måte.
Ok, ta det positive først da.
Det positive var. Altså, dette var jo 5 veker med turné. Der vi spilte 25 konserter, tror jeg det var. Første vek hun spilte vi i Royal Albert Hall, som er helt sinnssykt, fullt.
Yes, ja.
Utsolgt.
Hun er jo svær.
Hun er jo svær,
ja.
Har jeg innsett.
Ja, hun er det.
Det var en så god læring for meg, i forhold til å stå i seg selv, og ikke minst snakke med publikum, ha en sånn ro før han går på scenen. Vi er jo litt vant med, fordi vi er så tidlig i vårt løp i karrieren fortsatt, så er vi vant til at det kan være litt sånn stress, fordi vi vet aldri helt hva venue vi kommer på, hva forhold det er. Kanskje det er bare sånn 5 minutter changeover, da er litt voldsomt da, men altså, det er veldig kort changeover, og alle stresser litt og så er sånn, ok, på scenen, hopper litt rundt, og så er det liksom true hey. Mens her på denne turnéen så var det sånn, det var så sinnssykt ordnet forhold, og det var bare any other day. Det er liksom hver dag. Og da og da være sånn, føle at det er bare meg og han keyboardisten min som står der med han der scenemesteren som er eldgammel og skal lyse med lommelykt for å få oss ut på scenen. Så står vi og bare er helt rolige. Mm. Og så går vi ut, og så er det liksom stående applaus av flere tusen folk. Og da liksom da gå på scenen hver dag og ha den roen på scenen. Og se Tori Amos ha den roen på scenen. Helt sinnssykt god læring for meg. Jeg følte jeg ble mer, selvsikker i å spille gitar og synge og snakke på scenen, og egentlig bare å være liksom litt sånn sjef etter det, fordi jeg så hun være så sjef.
Nå sa det du indirekte da, men hvordan ble du tatt imot av publikummet til Tori Amos? Sånn kommer det. De kommer der for å se på hun.
Ja. Helt sinnssykt bra. Jeg har jo ikke vært på så veldig masse support-ting før. Dette er min første sånn skikkelig store, lange supporterne. Så jeg har hørt at det er ikke alltid det klaffer 100%. Nei. Og det er jo flere ganger publikum virkelig kan være type med support-akten. Mens her var det bare fra første stund, så var de så utrolig hyggelige. Det var noen som følte med oss, som følte med Tori på hele turnéen, fra USA, eller fra Wales, eller fra hvor som helst i verden. Følte med og så alle konsertene. Og de var veldig sånn, satte veldig pris på meg og han, keyboardisten min, og følte med oss og ropte til oss fra publikum, og av og til ble det litt for rowdy, men jeg følte liksom jeg fikk de med meg da.
Ja, at de hadde ryggen min. Er det ikke mer av det i utlandet også? Det var hvem som sa det, det var at det var at det mer spontant ofte blant publikum hvis de liker det der enn det i Norge.
Ja, det jo da, altså, de jo kanskje litt mer sånn conversational, de tør mer, de litt mer utadvente kanskje. Nordmenn jo litt sånn der, kan kjenne meg igjen da når jeg på konsert, så håper jeg, så tenker jeg at jeg usynlig, så tenker jeg sånn, jeg bare en av mange, men en ser jo alt fra scenen, en ser jo alle på en måte. Så jeg føler nordmenn litt sånn der, tenker at scenen da er en helt egen verden, og så er med et publikum her sammen, og så blir en litt stresset hvis de på scenen ser deg eller snakker til deg. Mens i utlandet så føler jeg det veldig sånn, folk har lyst at de på scenen skal snakke med dem. En har lyst at det skal være en sånn gi og ta greie. Så jeg følte at da var veldig gøy. Det var sjukt gøy å ha et sånt publikum.
Men traff dere Tori Amos, eller?
Ja.
Var det sånn at det ble... Nei, ok, dere gjorde det.
Ja, vi traff henne. Vi traff henne mange ganger spesielt, for vi hadde lydprøve etter henne da. Ja. Så da traff vi henne nesten hver dag når hun gikk av. Og da var hun bare sånn, hey you cool kids, da tror jeg hun sa nesten hver dag.
Ja. Så det var en hyggelig artist å være på tur med dette.
Ja, hun var superhyggelig. Ja. Og vi hadde en ganske lang samtale med henne dag to, for da ville hun at vi skulle komme til henne som backstage og helse på henne. Og da sa hun at hun var så glad for at vi var med. Hun sa at hun elsker musikken min, som var veldig hyggelig.
Så gøy.
Og at hun hadde lyst til at vi bare skulle kose oss, og når hun hadde vært på sånne supportturnéer når hun var på vår alder, så ga da hun så mye læring i å være på sånne store venues og snakke med så store publikum, at hun hadde lyst til at jeg skulle få samme opplevelse som hun hadde da, og at jeg bare måtte lene meg tilbake og kose meg. Så jeg likte hun veldig, veldig godt. Fantastisk crew, dritflinke. Hun var helt rå dama.
Men var det, når det bare er positivt her nå, hva var det som var negativt da?
Du, det som var negativt var at jeg synes det var en periode der det skjedde så masse på jobb, og det har jo vært et veldig intenst år for meg. Jeg har vært litt sånn på nippet til utbrent et par ganger. Og så tror jeg bare at på den turen der så var det veldig, jeg følte på et veldig sånn stort press om at det er noe hver eneste dag, det er aldri fri. Og da hadde jeg jo suttet med det albumet mitt hver eneste dag i, I don't know, fra klokken 9 om morgenen til 2 på natto i 3 måneder liksom. Og så hadde det vært Norges turné, og det var bare så masse ting som skjedde. At de vekene der, så selv om det var veldig gøy og spennende, så var det, jeg var så sliten, og jeg hadde det ikke så bra, spesielt de første vekene da.
Klarer du å ta pause selv? Klarer du også å skjønne at nå trenger jeg litt tid for meg selv?
Nå er jeg mye flinkere. Jeg tror faktisk den turnéen lærte meg da, ganske masse, fordi da var det den der med 5 veker der det er ganske intenst. Og så har jeg en veldig fantastisk psykolog som jeg hadde et par sånne resume-timer med. Så det var veldig deilig å på en måte høre der hvorfor jeg på en måte følte meg ganske stresset og engstelig en liten periode der da. Og det var jo egentlig bare fordi det var for mye, og at jeg så på kalenderen at ok, når jeg kommer hjem fra denne turnéen, så er ikke det, da er ikke det en dag fri en gang. Da er det liksom rett på neste ting. Så det er jo egentlig mer da at jeg etter den turnéen der og den perioden har lært at jeg trenger fri. Jeg trenger dager innimellom der jeg kan puste. Men det er vel en ting som en går igjennom som unge artist, som tenker at en skal klare alt. Men en er jo ikke en robot, en trenger jo restitusjon liksom.
Ja, men det er det samme idrett det. Hvile er like viktig som det å trene. Men et sted du i hvert fall hadde energi, det var på øya, for da så jeg det.
Du så meg på øya? Ja,
hvordan var det? For det stod som, da koste du deg.
Da koste jeg meg, jeg hadde jo totalt overtenning.
Ja, det var kjempegøy.
Så gøy?
Ja, ja, ja.
Herregud, og det var så fint vær, og nei, det var helt fantastisk. Da, altså, øya, altså, jeg føler jo at jeg er en person slash artist med mange mål, men samtidig ingen konkrete mål. Jeg har lyst til veldig masse, og har lyst til å skrive masse musikk og turnere, men jeg har ingen, har veldig få sånn, der vil jeg spille, der vil jeg spille. Øya er kanskje eneste jeg har hatt, som jeg har hatt skikkelig lyst til å spille. Da jeg har vært en drøm, min sånn eneste veldig konkrete drøm i veldig mange år, så da å få lov til å spille der, var helt sykt. Så jeg tror jeg bare, og på grunn av året jeg har hatt, var veldig viktig for meg å klare å nyte øyeblikket. Så jeg husker når den dagen kom, var jeg med på masse forskjellige podcast og masse som skjedde. Det var liksom en kaotisk dag. Men jeg tror jeg var veldig streng med meg selv før jeg skulle på scenen og sånn, ok, nyt dette øyeblikket.
Jeg tenker jo lekent, for også, det var lekent på scenen. Og så var det et vanvittig trøkk i bandet.
Ja.
Og det bandet må du ta litt om, for de som ikke vet hvem er som spiller med deg til vanlig, for det var et veldig bra band.
Ja, altså nå har jeg jo spilt med dem i mange år, ja. Og spesielt altså, trommisen min, han har vært med fra første konsert, så han har jo vært med hele veien. Han heter Håvard Kverne Hansen, på gitar er det Markus Bastø, på keys Birk Lindsjørn, og på bass Mathias Steffensen, og på lyd Espen Andersen.
Ja, som sitter bak og passer
som
på.
Som sitter bak og passer på.
Ja.
så da er jo, og da er jo mine, jeg reiser jo veldig, veldig mye med disse folk, og har blitt, det har blitt mine absolutt næreste venner. Og det er jo kanskje derfor jeg synes det er så gøy også på turné, og det er så lekent, fordi vi har det så sinnssykt gøy sammen, når vi kødder og... det er virkelig liksom glede når vi står på scenen sammen. Og liksom alle oppturene og nedturene vi har hatt sammen og reist i lag, vi får jo så sinnssykt masse intern humor, og vi har jobbet skikkelig hardt for at det skal bli så bra som mulig. Og for at vi skal liksom klare det. Så jeg er bare sånn, jeg er så stolt når jeg står på scenen i lag med deg. Og det, blir, det er jo da det blir gøy.
Men hva gjør at det blir en sånn type konsert også egentlig? Jeg er jo mer en rocker. Men jeg fikk jo rockerkonsertfølelsen der.
Ja.
Så er det planlagt at vi skal gi på med live, eller er det publikum som smitter opp på dere at det blir ekstra gira?
Jeg tror, altså jeg var nok kanskje ekstra gira der, men jeg føler jo at jeg er liksom... at jeg klarer å slå meg veldig løs live, fordi jeg har det veldig gøy.
Ja.
Og det er da jeg blir mynt på at, herregud, denne låten er jo dritbra. Wow, har jeg skrevet dette? Det er jo da jeg blir sånn...
Kan du tenke det mens det står der?
ja. Ja. Nei, shit. Nei,
altså, ja, det er lov det.
Ja, men, da, men jeg kan tenke deg flere konserter, og sånn, herregud, denne her er jo, dette er jo jævlig bra. Fordi da får jeg liksom sånn ny giv, på en måte. Det er nesten hver konsert. Så jeg tror det bare blir sånn generelt. Og jeg er jo fan av jeg har liksom vokst opp med liksom pop-rock, indie-pop, indie-rock selv. Så jeg tror det er litt da at jeg liker den energien på scenen også, at jeg klarer ikke helt å holde meg vekk fra det.
Nei, ikke gjør det.
Nei.
Det funker.
Jeg skal fortsette det.
Ja, det funker veldig bra. Men du sa jo selv nå at dere var ganske rolig da dere skulle spille før Tori Amos. Så er det en annen inngang før dere går på scenen når dere er fullt band, og det er flere tusen som venter der enn når dere er to?
Ja, 100%.
Hva er forskjellen på deg da?
Altså, da er det jo bare det at når jeg skal gjøre de rolige versjonene og rolige låtene, så må jeg prøve å komme meg inn i stemningen som jeg skal prøve å formidle.
Ja.
Og da prøver en heller å ha litt mer sånn litt ro, at den ikke skal ha for høy puls. Det er litt mer sånn... Jeg tror det er bare at den prøver å komme seg inn i den stemningen den skal ha, da. Mens på det, disse rockekonserterne med fullt band, så skal han jo på en måte... Jeg vil at det skal være fullt trøkk.
Ja.
Da må vi gire hverandre opp. For jeg hadde ikke hatt lyst til å være på den konserten hvis alle står og ser halvdød ut, på en måte. så det er viktig for meg at vi er liksom... look alive, all of us.
Ja.
Så jeg prøver egentlig bare å... Ja, vi prøver å gire hverandre opp, egentlig. Ha energi.
Ja, og så får du bannebøter. Hva er det for noe?
Bannebøter, ja. Shit, nå er det lenge siden vi har... Er det kanskje lenge siden jeg har bidratt til den potten der? For jeg glemmer å vipsa. Men vi har en sånn der... vi har en sånn greie der vi gir hverandre bøter, da. Ikke bare for banning, men det er mest sånn hvis en spiller feil. Fordi at vi tenkte at det er gøy, og så har vi en konto der vi vipser til, og så skal det på en måte bli en middag i løpet av året. Da har vi glemt. Vi har glemt den middagen, men vi finner ut av det. Så jeg får jo mest på hvis jeg banner, da, for jeg har en tendens til å bli gira og banna masse. Hvis det et par i bandet som ikke synes at jeg burde banna så masse live, og da det sånn, ok, du skal betale 30 kroner, for du sa satan. Den tar jeg, jeg står i det, det greit. Og så det en plass i en låt som heter Say Something Now, der bandet, alle sammen korer masse. Men så det på ett ord, der de ikke skal kore. For da har vi bestemt oss for i etterkant av en del øvinger. Og da glemmer jo mange av dem, fordi de blir så gira og ivrige. Så hvis det er sånn, ja, Birk, du korte der, og du skulle ikke da, 30 kroner inn i potten. Ja.
Kan det hende at det er litt sånn tulling underveis i showet, i forhold til dette her, eller?
Altså, ja, det er jo en del tulling, men jeg hører veldig sjeldent da, for Espen, altså lydtekniker Espen sitter her i rommet. Du... Føler du sier masse kødd i øyrene på en del av bandmedlemmene?
Han nikker, han sitter Espen bak her og nikker.
Ja, mens du gir det veldig sjeldent på meg, for du tror du er redd for at jeg skal liksom dette ut.
Ja,
ja, han nikker. Samtidig så har vi også, vi er jo en veldig kødden gjeng da, som vi har på click track, for vi har in-ears, og så har vi liksom click og nok litt tracks, ikke så mye, men litt. På da click tracket så har vi... en del kompiser av oss som har spilt inn litt forskjellige morsomme ting. Så de sier for eksempel, ok, bare Øystein skal smile nå. Bare Øystein skal smile. Eller en eller annen sånn monolog på starten om at vi skal ha det gøy. Eller, det siste jeg hører når vi er ferdig på konserten er, Hilde, du er ute av bandet, ny vokalist. Paul Gunnar Dahle, som er en kompis av oss. Så det er det siste jeg hører hver konsert, okay, at jeg har sunget siste tone. Så ja, men det er masse kødd.
Du har sparken. Men de låtene du framfører på scenen, hvordan skriver du?
Hvordan jeg skriver de?
Ja. Hvordan gjør du det?
Oi,
kan du...
det er et vanskelig spørsmål.
Ja, det er, av og til må du få noen vanskelige spørsmål.
Altså, det er jo veldig forskjellig. En del ting skriver jeg alene, der jeg på en måte skriver et vers, eller skriver et refreng, eller...
Bruker du iPhone, for eksempel, hvis du kommer på noe i butikken?
Ja, jeg bruker alltid sånn lydopptak på telefon, og så har jeg forskjellige mapper, så for eksempel egne ideer, som er liksom bare sånne små snutter som jeg har selv, og så har jeg forskjellige mapper med for eksempel en session jeg har hatt i Bergen, og så skriver jeg om den session, og så tar jeg opp når vi driver og skriver da. Så skriver jeg masse sammen med andre, mest med folk jeg jobber med veldig, i veldig mange år.
Og det er jeg litt nysgjerrig på, for det jeg har hørt og sagt, men jeg er litt nysgjerrig på hvordan foregår det, for det regner meg ikke er likt fra låtskriver, altså denne samarbeidet med. At Nei. Det er forskjellig, hvordan
det er forskjellig, det må jo være litt fleksibel da.
Hvor lett er det når det er ditt utgangspunktet du kommer med?
Jeg synes det er vanskelig.
Ja.
Jeg synes alltid at sessions har vært vanskelig, men når jeg kjenner folk veldig godt, og vi har jobbet sammen en del, så blir det veldig, veldig gøy. For eksempel en som jeg har jobbet med i, siden jeg var 18 år kanskje, hun heter Fanny Hultman, svensk. Hun har jeg skrevet veldig mye av musikken min sammen med. Hun er også en veldig god produsent. Og vi starter alltid en session med at vi bare snakker om liv med veldig nære venner også. Da føler jeg det er liksom viktig når en skal skrive musikk sammen også, at en faktisk kjenner hverandre litt. Så sitter vi alltid og snakker om livet i noen timer, og snakker om hvordan en har det, hva som har skjedd. Og så begynner en kanskje å spille litt gitar, eller komme noen melodier, eller jeg har med en idé som jeg viser, og så skriver vi videre på det. Eller så lager hun noen syntlyder, og så begynner jeg å synge noen melodier over det. Det var en periode der jeg likte veldig godt å bare skrive på tromme, altså ingen toneart, ingen akkorder, ingenting. Bare lagde en trommebit, og så kunne jeg bare liksom bruke intuisjonen på å lage noen melodier. Liksom. Det er veldig forskjellig fra gang til gang, men det er liksom, ja, det er mange veier til å lage en låt. Ja, det er litt gøy, da blir det jo veldig forskjellige låter.
Og så har du samarbeidet med Five Villager nå, på et par låter. Hvordan, fortell litt om det da.
Altså, Five har jo blitt en av mine absolutt næreste venner, spesielt i løpet av i år, så har vi blitt veldig close. Og første gangen vi jobbet sammen var vel på hennes låt Promise, der jeg skulle synge litt på den. Da er jo et par år siden nå. Og så har vi alltid vært i samme plateselskap, og har liksom møtt hverandre på forskjellige event, så det jo en liten bransje liksom. Men da å ha jobbet med FI, spesielt nå i år, det har vært så fint fordi at en er på en måte veldig sånn equals i rommet. Og man har suttet hjemme hos henne, spesielt nå når vi jobber på den Anne-Grethe Preuss hylleste plato.
Møtes det?
Ja. Ja, så gjorde vi sammen, eller jeg fikk lov å være med på Når himmelen faller ned. Som er en ære å få lov å være med på. Og da satt vi egentlig bare hjemme i hennes leilighet, og snakket om hvordan vi skulle gjøre det. Hun hadde en liten idé, så hadde jeg noen ideer på hva hun kunne gjøre på vokal og kor. Og så satt vi egentlig bare og drakk gin and tonic, og hadde hunden mellom oss, og ja, lagde den versjonen på en kveld. Det snør stumme stjernesøstre fra usynlige munner og øl av angrepet fra myldrende lydløse sekunder. I dagen tas jorda av en himmelsk hær, og uten våpen tvinges hele byen i kne. Og alt går litt langsommere her på jorden, når hele himmelen faller ned. Når hele himmelen faller.
Hva slags forhold hadde du til Anne-Grethe Preuss?
Jeg har ikke hatt et veldig stort forhold til henne. Det forholdet jeg har hatt til henne er vel mest da at jeg har vært så fascinert over stemmen hennes. Mm. At hun har vært et veldig godt forbilde for meg i forhold til å bruke de kvalitetene en har i sin egen stemme. Jeg tror en periode når jeg var yngre så tenkte jeg at jeg måtte gjøre om stemmen min til at den skulle bli lysere. Fordi det var en periode der det var veldig masse lyse, litt sånn spisse damestemme i monitor, som også er veldig fint, men det var på en måte nesten bare da. Og du husker at jeg tenkte sånn, nå må jeg gjøre om klangen i stemmen min for at jeg skal ha en plass her. Så jeg hører jo da for eksempel på de første låtene mine, Higher Ground og Turn the Tide, og de låtene på første EP-en min, så hører jeg at jeg liksom gjorde til stemmen min litt, for jeg tenkte at jeg måtte. Jeg ventet meg til det. Men så har Anne-Grethe Preuss vært en av de som har vært en inspirasjon for meg til å liksom dyrke det som er spesielt med min stemme. Da. Så hun og en del andre artister har gjort at jeg har liksom klart å finne mer fram til hva som er min klang og meg, på en måte.
Ja, den stemmen hennes kjenner du igjen.
Den kjenner du igjen. Hun har jo fantastisk stemme og en sånn ro. Og spesielt nå når jeg jobber med FI og med møtested, så har jeg jo virkelig liksom forsatt meg inn i verkene hennes. Hun er så god låtskriver, og ja, jeg føler en av de beste vi har og har hatt.
Hvordan er det å synge på Storda-dialekt kontra engelsk da?
Det er jo litt rart. Ja. Jeg er jo mest, altså nå har jeg ikke skrevet noe særlig på norsk, så jeg vet jo ikke hvordan det er. Men å synge på norsk er jo, jeg synes jo det er veldig koselig. Da jeg merket var at jeg faktisk glemte litt sånn, hvordan uttaler jeg egentlig disse ordene? Det var flere ganger jeg tenkte sånn, for jeg må jo synge en østlands tekst, men prøve å tilpasse det til min dialekt. Mm. Så det blir litt sånn gebrokkent av og til. Det var flere ganger jeg tenkte sånn, herregud, jeg har aldri tenkt på hvordan jeg uttaler dette ordet her. Og så er det veldig masse o-endinger da, siden jeg er fra Stord.
Ja.
Det er fint. Det er annerledes enn engelsk, men det har vært gøy i små doser, absolutt.
Ja, og kunne du ha vært like ærlig på norsk som du er på engelsk på nye platta?
Da vet jeg ikke. Jeg har aldri skrevet på norsk før, Nei. Så da faller jo ikke meg naturlig.
Jeg tenker litt på nærheten til.
Ja, da kan det være da hadde blitt litt for nært igjen, at da blir det nærmere da å si helt uten musikk at dette føler jeg på. Ja. Så det å synge på engelsk kan jo være en slags distanse da. Men jeg vet ikke.
Men når du er så ærlig, som for eksempel på Obscene, ja, temaet er jo der er jo voldtekt. Og hva slags respons får du fra fansen på at du er så ærlig? For det er, veldig, det er mye snakk om psykisk helse nå, ja, blant unge.
Veldig, veldig god respons. Jeg føler jo at jeg har blitt litt nærere lyttere enn noe enn jeg var før. Jeg har alltid vært ærlig i tekstene mine, men jeg føler jo dette albumet er liksom, rekord for min del i hvert fall på å bare dykke inn i meg selv. Får veldig masse fine meldinger av folk som enten sier takk for musikken eller forteller litt om hva det har gått igjennom og den låten har hjulpet meg fordi dette og dette går igjennom. Så jeg føler jo litt at jeg håper jo at jeg kan med disse låtene og den ærligheten gi en slags, altså gi musikk til folk som jeg skulle ønske at jeg hadde selv, da. For det er veldig, jeg har i hvert fall hørt veldig lite på, eller jeg har ikke hørt om noe popmusikk som har tatt opp sånne temaer så direkte før. Så det er jo musikk som jeg skulle ønske at jeg hadde når jeg vokste opp og gikk gjennom ting. Og så på konserter nå, så merker jeg det også på publikum hvem det treffer litt ekstra. Og det er veldig fint, og det gjør jo at jeg får lyst til å fortsette med det.
Ja, du ser det fra scenen, du har ikke bare lys i øya.
Nei, jeg ser veldig tydelig hva folk føler på.
Ja, og det er veldig alvorlig. Hva gjør deg veldig glad da? Du har veldig alvorlige tekster, og vi snakker mye om det, men hva er det som gjør deg glad?
Veldig masse, jeg er jo en glad laks, vil jeg si. Så det er jo på en måte litt sånn, det er litt funny at jeg har blitt veldig sånn sårbar artist. For jeg føler jo at jeg er ekstremt kødden og synes alle sånne små ting er gøy.
Ja, det tenkte jeg da jeg så deg på scenen.
Ja, det var så bra. Ja. Så det er jo kanskje en ting som folk kanskje kan bli overrasket over hvis de aldri har hørt meg snakke da. Og se meg på scenen, fordi jeg er jo veldig glad og er en livsnyter på en måte. Jeg blir glad av veldig masse ting. Hunder, alle hunder jeg kan se på gata. Pils, god kaffe, gode vennerslag. Nei, alt mulig.
Men da du la ut Kings of Leon låta på YouTube i 9. klasse eller noe sånt.
Ja. Know that I could use somebody. Know
that I could use somebody. Er du der du drømte om at du skal være nå?
Ja, herregud, enda lengre.
Er du det?
Tror jeg. Jeg hadde jo på en måte en sånn stille, jeg var på en måte en stille drømmer da. Jeg tørte ikke å si til folk hva jeg drømte om. Jeg sa, jeg skal bli arkitekt. Det var det jeg sa. Men så hadde jeg jo egentlig lyst å følge en slags musikkdrøm. Men jeg tror ikke jeg klarte å se for meg hvor jeg skulle være, eller hva jeg skulle drive med, eller hvordan det skulle bli. Så nå har det jo egentlig gått over alle forventninger, for min del. Jeg har det jo dritgøy for hvordan, et liv å leve.
Hvordan blir 2024?
Det blir veldig gøy. Nå føler jeg jo for det første at jeg er mye flinkere til å sette grenser for meg selv, og si ja til ting jeg har lyst til, og nei til ting som ikke kommer til å gi meg så masse, så jeg er flinkere til å liksom sette tydelige grenser. Og så skal jeg bare skrive mer musikk. Gleder meg til å slippe mer musikk. Spiller masse festivaler. Planen.
Er det det morsomste? Festivaler?
Jeg synes alt er gøy. Jeg liker ting i en kombo, egentlig. Ja, ja. Nå hadde jeg jo en fantastisk Norges-turné nå i år, som kanskje er et av høydepunktene, for da har jeg jo aldri gjort før. Og det var dritgøy å være på konsert, og så har folk liksom kjøpt billett for å se meg. Det er jo helt sinnssykt. Men jeg liker også denne lettheten i festivaler. Føler jeg litt mindre på et ansvar. Da er det litt mer sånn, som øya da. Gå på og bare showa på tenker at ingen har hørt om meg før.
Ja, ja.
Så jeg gleder meg veldig mye til det. Skal slippe et prosjekt nå, om ikke så veldig lenge, som jeg gleder meg veldig, veldig, veldig mye til. Ja, kanskje sier så mye mer enn da. Men,
er det men, er hemmelig?
Det er hemmelig. Alt er hemmelig, vet okay. du. Nei, så ja, det blir et fantastisk
år. Men når kommer det prosjektet ut, tenker du? Cirka.
Jeg lurer på om det kommer i mars.
Ok.
Mars, tror jeg.
Ja. Da skal vi følge med på det.
Ja.
Skår, lykke til med alle prosjektene fremover, og tusen takk for at du tok deg tid til å komme på besøk.
Takk for at jeg ble invitert. Det var veldig koselig.
Ok, så greia nå snart skal dere synge det som jeg synger, så bare hør på meg nå, ok? Jeg timer det alltid dårlig, men det altså, det kommer nå, ok? Now I feel it. Sant? Og så kommer det en gang til, og da det Now I feel it. Ok? Now I feel it. En gang til, og da det lys.